habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a wadan kaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen isniin ah bisha abril ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d cna waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 10 guurada ka soo wareegatay afduubkii gabdhaha ardayda Chibok Girls ee dalka Nigeria.
Every day in the morning, in the afternoon, we feel pain.
maalin kasta subaxdii iyo galabtiiba waxa aan dareemaynaa xanuun sababtoo ah maqnaanshaha gabadheenna. waxaan maqalnay in qaarkood ay dhinteen, taasina waa midda aan u doodayno in dowladdu ay noo sheegto amaba ay baahiso magacyada dadka dhintay si aan uusanno.
waxa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan sanad guurada koowaad ee dagaalka sokeeye ee dalka Suudaan.
khartuum iyo jaziira iyo darfur, saddexdaas magaalo waa saddexda magaalo ee colaadu aad iyo aad u saameysay, maadaama ay ku noolaayeen dad aad markaasi fura badan. khartuum waxay ahayd caasimada saan la socono dalka Suudaan, waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyey 20 million markaasi oo dadyagu reer Suudaan ah. 20 million maanta waa displacement, waaye maaragtay waa qaxeen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idiin akhriyay. qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka ayaa ugu baaqay Israa'iil in aysan bixin jawaab argoosi ah kadib markii Iiraan ay qaaday weerar ay ku lug lahaayeen boqolaal diyaaradood oo kuwaan duuliyaha lahayn ah gantaalada balistiga iyo kuwa kruuska. sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP, xogayaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa sheegay Isniintan in UK aysan taageersanayn weerar argoosi ah, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in Paris ay isku dayi doonto, sida hadalka loo dhigay, in ay ku qanciso Israa'iil in aysan ka jawaabin weerarka si aysan uga sii darin xiisadda gobolka Bariga Dhexe. hogaamiyaha Jarmalka ayaa isagana ugu yeeray Israa'iil in ay gacan ka geysato sidii loo qaboojin lahaa kadib weerarkii Iiraan, isagoo Tehraan ugu baaqay in ay joojiso duqeymaha. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo khadka taleefanka kula hadlay boqor Cabdulaahiga Jordan ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarka Iiraan, isagoo sheegay inuu xitaa halis ku yahay dalka Jordan kuna baaqay in la joojiyo. qaar ka mid ah dowladaha Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya, Masar, Nigeria, South Africa iyo Kenya ayaa iyaguna waxay ugu baaqeen Israa'iil iyo Iiraan in ay isxakameeyaan kana fogaadaan in aysan xaaladda uga sii darin. dowladda Rwanda ayaa suuqa ka saartay sharoobada qufaca ee caruurta ee ay samayso shirkadda wax soo saarka caruurta ee Johnson & Johnson. talaabadan ayaa ah mid taxadar ah kadib markii dowladda Nigeria ay sheegtay in tijaabooyin ay sharoobadan ku samaysay ay ku aragtay sun heerkeedu sarreeyo. Rwanda ayaa dalkii afraad waxa uu ku noqday dalalka Kenya, Nigeria iyo Koonfur Afrika oo suuqa ka saaray sharoobada qufaca lagu daweeyo. Koonfur Afrika ayaa sidoo kale badeecooyin kale suuqa ka saartay. hay'adda maamusha cunnada iyo daawooyinka ee Rwanda ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in wax dhib ah oo weyn aanay dawadan ku arag, hase yeeshee ay badeecada suuqa uga saartay taxadar dartii, sida ay hay'addu ku sheegtay warbixinteeda. tijaabooyin shaybaar oo Nigeria lagu sameeyey ayaa muujinaya sunta dithylene glycol yiraahdo oo heerkeedu sarreeyo, taasoo sababtay dhimashada 19 caruur ah oo ku dhintay dalka ah. waxay ku dhinteen dalalka Gambia, Usbekistan iyo Cameroon laga soo bilaabo sanadkii 2022 xilligaas oo ay jireen mawjadihii ugu xumaa ee sumowga ee la xiriira daawadan afka laga qaato shirkadda la yiraahdo Kenvu oo hadda iibsatay wax soo saarka sharoobadan ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay sameynayso baaritaan arrinta la xiriirta isla markaana ay la shaqayn doonto wasaaradaha waxbarashada ee dalkaasi si loo go'aamiyo sidii xal loogu heli lahaa. Dibweegis cusub oo ay sameysay oo lagu sameeyey in qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul ee lagu dilay ciidamada qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afghanistan bishii Agoost ee sanadkii 2022 inuusan ahayn mid laga hortagi karay oo ninka ay arkeen ciidamada Mareykanka subaxii weerarkaasi u dhacayay uusan ahayn qofkii isqarxiyay. Natiijooyinka ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa la sii daayay Isniinta maanta ah waxaana ay beeniyeen sheegashooyinka qaar ka mid ah xubnaha adeegga kuwaas oo aaminsan in ay fursad u heleen in ay soo saaraan qofkii isqarxiyay balse aan helin ogolaansho. Militariga Mareykanka ayaa sidoo kale markii ugu horreysay xaqiijinaya in ninka isqarxiyay uu ahaa Cabdulraxmaan Al-Logari oo ka tirsanaa kooxda Daacish kaasoo ku jiray xabsi ku yaala dalka Afghanistan balse ay sii daayeen kooxda Taliban. Way si wanaagsan mar kale meel kasta oo naga maqlaysaan. 10 sano ka hor kooxda argagixisada ah ee Boko Haram ayaa boqolaal gabdho iskuulay ah ka afduubtay waqooyiga dalka Nigeria. Qaar badan oo gabdhahaasi ka mid ah ayaa ka baxsaday amaba waxay xorriyadooda ku heleen wada xaajood, laakiin masiirka 28 gabdhood oo weli maqan ayaa ku xiran rajada ah in dib loo soo nooleeyo koox gabdhahaas markii hore u doodi jiray. Kooxdaas oo la yiraahdo soo celinta gabdhaha iyaga ama Bring Back Our Girls ee loo soo gaabiyay BBOG ayaa warbixintan halehada ayaa warbaahinta dunida si weyn ay u hadalaysay kadib afduubkii gabdhaha ee dhacay sanadkii 2014. 10 sano ayaa haatan ka soo wareegtay markii gabdhahaasi la afduubtay. Warbixin uu qoray Timothy Obiezu waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Beertan dadweynaha ee lagu nasto ayaa mar ahayd astaan u taagan rajo iyo adkaysi, balse hadda waxa ay xusuus u tahay halgankii lagu raadinayay 28 gabdhood oo iskuulay ahaa oo weli afduub ku maqan, kana mid ahaa 276 gabdhood oo ururka Boko Haram oo 14 Ebriil 2014 ka afduubtay dugsiga sare ee magaalada Chibok. Inkii Kimuta waxa uu adeer u yahay mid ka mid ah gabdhahaasi waxaana uu yiri, maalin kasta subaxdii iyo galabtiiba waxa aan dareemaynaa xanuun sababtoo ah maqnaanshaha gabadheenna. Waxaan maqalnay in qaarkood ay dhinteen, taasina waa midda aan u doodayno in dowladdu ay noo sheegto amaba ay baahiso magacyada dadka dhintay si aan u quusanno. Maalmo kadib afduubkaasi ayaa kooxo isbahaystay waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqa soo celinta gabdhaheenna ama BBOG iyagoo dalbanayay in la badbaadiyo gabdhahaasi. Waagaasi kooxdu waxa ay maalin kasta ku kulmi jireen Beertan oo lolahooduna waxa uu dhaliyay caro caalami ah, laakiin hadda taasi meesha ayay ka baxday. Waa kan Alin Manase oo ah afayeenka bulshada Jibok. Daal baa galay halgankii markii ololaha soo celi gabdhaheenna uu bilowday caalamka ayuu soo jiitay. Waxaana jiray jawaabo badan oo ka yimid xitaa dowlado shisheeye oo diyaar u ahaa inay taageeraan Nigeria. Ilaa hadda 194 gabdhood ayaa soo noqday iyagoo qaarkood ay baxsadeen qaarna lagu sii daayay wada xaajood oo ay dowladdu gashay. Laakiin khatarta afduubka loo geysto dadka badan ayaa weli taagan. Hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in Nigeria ay diiwaan gelisay 17 kiis oo ugu yaraan 1700 oo caruur ah laga qafaashay iskuullada tan iyo afduubkii Jibok. Weeraradii ugu dambeeyey ayaa waxaa geysay kooxo dalkaasi looga yaqaano Burcad. Kooxaha Burcadda ah ayaa inta badan dalbada lacaga madax furasho ah si u sii daayaan dhibanayaasha. Mas-uuliyiinta Nigeria ayaa sheegay in aysan ilaawin dadka afduubka ku maqan. waana kan General Christopher Musa oo ah taliyaha ciidamada difaaca ee Nigeria.
If it was we using the conventional method of fighting,
haddii aan adeegsanayn hababka caadiga ah ee dagaalka, waxaan geli lahayn dhammaan deegaanadaasi oo wax walba dhulka ayaan la siin lahayn. Laakiin taasi ma samayn karno sababtoo ah waxa aan ogahay in ay jiraan jirayaal aan dowli ahayn oo dad kale ku haysta si qasab ah, waana inaan aad u taxadirnaa. Waxaa jira marar badan oo aan dagaal tagnay, laakiin aan baajinay howlgalka markii aan ogaanay in dad rayid ah ay goobta joogaan. Qoysaska iyo dhaqdhaqaaqayaasha BBOG ayaa sheegashadaasi ka biyadiiday. Waxa ay sheegeen in dowladdu aysan muujin rabitaan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dhibaatada. Axaddii ayay xusuusteen gabdhaha maqan sanad guurada tobnaad ee ka soo wareegtay markii la kaxaystay. Florence Ozur waa hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa BBOG, waxayna tiri nasiib darro afduubkii gabdhaha Jibook waxa uu ahaa bilowga afduubyo aan sare lahayn oo horseeday in dalkeenna afduubka laga ganacsado, maadaama dowladdu ay diiday in kuwa gabdhaheenna afduubkii cadaaladda la horkeeno. Alan Manase oo ah afayeenka bulshooyinka Jibook ayaa isna yiri,
sadly you could even see people that are supposed to take the necessary action, especially the security agencies, providing excuses.
Waxaad arkaysaa dad laga rabo inay qaadaan tallaabada lagama maarmaanka ah, gaar ahaan hay-adaha ammaanka oo cudurdaar ka dhiganaya in caruurta la geeyey meel ay adag tahay in ay gaaraan. Haddii argagixisadu ay geli karaan dhul adag, maxaa hortaagan in ciidamadeenna ammaankuna ay tagaan? Ilaa gabdhaha ay xurriyadooda helaan, qaar badan oo la mid ah Muuta ayaa sugi doona warka ku saabsan masiirka gabdhahooda.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay in uu cafin doono amaahda waxbarasho ee lagu leeyahay ardaydii horey deymaha waxbarasho u qaatay. Waxaa xusid mudan in horey uu madaxweynuhu qorshe kan ka ballaaran uu doonayay inuu deynta waxbarashada kaga daayo malaayiin qof oo qabay deymahaasi, hase yeeshee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa arrintaasi horjoogsatay. Tallaabadan cusub ayaa ah mid uu sharci ahaan hirgelin karo. Haddaba faahfaahinta tallaabadan iyo dadka kala duwan ee ka faa'iideysan kara ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Dr. Xareed Maax oo ka howlgala wasaaradda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Haba maasinta walaalkiis horta saa u socotaba markii uu horeysay madaxweynuhu waxa uu ku bilaabay inuu lacag wuxuu rabaa ilaa 20,000 gaaraysa inuu ka cafiyo dadka oo deymaha lagu leeyahay oo deynta oo waxbarashada. Taas waa tii maxkamadda sare diiday. Markay maxkamadda sare diiday, markaada madaxweynuhu wuxuu bilaabay mid deyn cafin kooban oo ku saabsan dad gooni ah laga cafinayo, tusaale ahaan dadka oo u shaqeeya dowladdu kale waxay leeyihiin program looga cafiyo deynta markay 10 sano lacagta bixinayaan. Laakiin dad waxaa jira gaaray 10 sano laakiin aan soo codsanin laga cafiyo, dadkaas oo kale hadda ka cafinaya. Waxaa kaloo ku jira dadkii 20 sano qofkii bixinayo kale oo 20 sano ama wixii ka badan bixinayay lacagta. Dadka saasoo kale hadda wuxuu bilaabay inuu ka cafiyo. Waxaa kaloo bilaabay inuu ka cafiyo deynta dadka ay ku adag tahay oo culays dhaqaale haysto kale oo bixida lacagtii. Dadkaasu hadda wuxuu saarayaa bahalka yiraahdo xoogga, maadaama cafintii guud uu rabay inuu sameeyo ee maxkamadda sare ka hor istaagtay tir sharci maa hadduusan bahalka le baarlamaanka aan soo marinin. Marka waxa wata waa mid kooban oo lagu taageerinayo dad gooniya. Ilaa hadda, ilaa waxaa laga cafiyey programka cusub madaxweynuhu bilaa ilaa 4 million iyo qoysaskaas ayaa laga cafiyey lacag gaaraysa 1.2 billion ayaa ilaa hadda la cafiyey. Mana umaleyn waana sii socod doontaa, saan qiyaasayo sii socod doontaa. Soo waxa madaxweynuhu sameynaya waxa weeye uun asagoon sharciina ka hor imaanaysa isugu dayo dadkii inuu ka cafiyo deynta. Waxaa kaloo ku jira dadka markii hore iskuulo waxaa jira Mareykanka aan dadka ka faa'iida ardayda ka faa'iideysto oo waxaa la waa iskuulo oo ku saleysan faa'iido inay sameeyaan sida iskuulada caadiga, kuwaas oo dadkii tusaale ahaan oo folk Harvard College saldaa dadkaas oo kale ayagana uu ka cafiyey uu ka dhow process uu cafinayo. Soo saddan soo kooban waa cafin kooban oo lagu tiigsanayo dad gooni ah oo culaysi gooni ah haysta ama waqti badan wixii bixinayay amaba u qalma inay laga cafiyo maadaama ay u shaqeeyaan dowladaha. Taas
wangart marka wax la xiriira ashuurta ama raada dulsaarka fuulaya lacagtaas oo ida la cafinaya miy jirta
ha way jirta iyada soo programka soo laba qaybo la jirta dulsaaran qaybo soo saaray markii bixinayso mato dadku lacagta bixinayo kale hadda waxa jira hadii lacala waxa lagu saleynaya inta dhaqaalaha ku soo gala hadda qayb ka noqoto marka taas waxay ku fududeynaysaa in dulsaarku alaga joojinta bixinayso taas waa mid waxa kale jirta hadda program kale oo hadda uu wado oo iyadana la isku dayayo inkastoo ay soo bixin faahfaahin dheeraada in dadka dulsaar lacag ma dulsaar laga cadsanayo soo waxyaaba qayb waxay ka tahay in dulsaarka amla joojiyo ouna galo habka oo uu soo maro jidka saxda ah oo yani laga qaadayo boqolkiiba ku xiran tahay dhaqaalihiisa awoodiisa in aan dulsaar cusub la saaray awla xijirta dulsaarku kugu sii soconayo hadii xataa lacagta bixinay ka yar tahay waxaa laga yaba lacagtaad bixinay bil walba inuu dulsaar ka badan taa hadda waxa waaye waxyaabaha uu madaxweynaha rabo inuu joojiyay qayb ka tahay oo haddaa soo marto jidkii saxda ah waraaqii soo buuxiso oo habkii lagu talagalay in dulsaarka la joojiyo hadii xataa waxaa bixinay yartahay
waan gartay marka arday intee leeg baa hadda ka faa'iidaysatay amaba haddii la wada dhaqan geliyo ka faa'iidaysan doona
hadda waxaa ka faa'iidaysa ilaa hadda waxaa ka faa'iidaysa ardo 4.3 million oo afar milyan oo 300 baa ka faa'iidaysatay waana soconaysaa hadda midda cusub hadda socdo ilaa 200 iyo dad kor u dhaafayaa hadda weekend hadda sitimaan kamba uu ku dhawaaqay ayaa qayb ayaa ka faa'iidaysa doona
waa 200,000 waan gartay marka waxaan isweydiinayaa waan ognahay xaaladda dhaqaale ee dalka Maraykanka iyo dadka deymaha ku jira deyn caafintan amaba aanaana dulsaar dhaafkani qofka u qalma ee hela sidee buu u caawinayaa dhaqaale ahaan
dad badan oo dhalinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay ama laga yaabo in sodomeeyadii da'dii sodomeeyadoodii afartanaad da'dii labaatanaad ku jiraan waxay hadda suurta ay dib ku qabaa inay guryo gataan oo kale tusaale ahaan ama qofkii oo gaari gato ama oo wax sameeyo waxaa ka hortahay maadaama uu lacagtan bil walba bixinayo marka lacagtan laga cafiyo dhaqaalaha guud bay dan ugu jirtaa waxaa imaanaysa dad oo gabar iyo wiil isqaba oo laga yaaba in hadda iskuursadan ay guri gataan rabaan laakiin ay ka hortaaganta lacagtan lacagtan haddii laga cafiyo ama la dhimo ama laynka loosa waxay samaynaysaa inuu qofka awood inuu guri gato qofki inuu gaari gato sa ogtaha Maraykanka dhaqaalihiisu wuxuu ku salaysan yahay waxyaabahan oo creditka ku salaysan yahay oo qofku inuu wixii bilbil u bixiyo ku salaysan yahay marka haddii aad bil walba lacag badan kaa adayso lacagtii oo deynta ardada dacna qofku waxaa ku adkaanaysa inuu noloshii intiidii kale horumar ka sameeyo taana waxay dhaawac weyn u geysanaysaa mustaqbalka iyo dhaqaalaha Maraykanka maadaama dhaqaalaha Maraykanku uu mar walba ku bisan yahay jiilka cusub oo guryo gata jiilka cusub oo fasax aada oo lacag ku kharash gareeya xilliga fasaxyada jiilka cusub oo gaariyaal gata marka dhaqaalaha Maraykanka 74% wuxuu ku salaysan yahay waxgadasho marka dadku waxgada la yihiin dhaqaalihii ma korayo
kaasi waxa uu ahaa Dr. Xareed Maax oo ka howlgala wasaaradda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota waxa uu warramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga
sanad kadib maanta oo kale 15-kii bishii Abriil sanadkii 2023 waxaa dalka Suudaan ka bilowday dagaal sokeeye dagaal buuxa u dhexeeya dhinacyada hubaysan oo iska soo horjeeda ayaa burburiyay dalkaas iyadoo malaayiin qof ay halis ugu jiraan macluul kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka iyo saameynta bani aadnimo iyo caafimaad ee dagaalku keenay barnaamijka Ilayska V O da ayaan maanta ku eegaynaa sanad kadib dagaalka Suudaan taariikhda suyaalka Suudaan ee xornimada kadib waxaa u badnaa colaado siyaasadeed iyo kuwo sokeeye inta badan dadka ka faallooda arrimaha Suudaan waxa ay ku sababeeyeen dagaalada sokeeye ee soo noqnoqday ee dalkaasi kala qaybsanaan soo jireen ah oo isir nacayb ah oo u dhaxaysa carabta iyo afrikaanka ama inay sabab u tahay sinaan la'aantii uu gumaystuhu abuuray ama uga tegay dalka Suudaan dagaalka hadda sanad jirsaday ee Suudaan ayaa u dhexeeya madaxa militariga Suudaan General Cabdul Fattah Al Burhan iyo generaalka hogaamiya kooxda sida militariga u tababaran ee RSF Maxamed Xamdaan Dagaalo haddaba muxuu dagaalka salka ku haya waa kan Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaano Axmed Suudaani sii hayaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaan oo barnaamijka Ilayska V O da uga sheekeynaya sida uu dagaalkan ku bilowday isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaad adiga iyo salaam ayaa dhamaan VOA-da. Waana ku mahadsantii runtiinaad igu casuumtan inaan barnaamijkan looga hadlay arrimaha waddanka Suudaan. Awoodahaas talada ka tuuray dalka xukuumaddaas waxay isugu jireen awoodo ay hoggaaminayaan bulshada rayidka iyo xisaabta siyaasadeed iyo ruuxo militariya oo runtii ciidamaa oo ay kulftooda gacan siinayay kacdoonka shacabka hoggaaminaya xisbiyada hoggaaminayaan iyo sidoo kale waxaa jira ururo kale oo hubaysnaa oo ay kulftooda qayb ka ahaa kuna kacsanaa dowladda Cumar Bashiir dagaalo badan ka waday gobollo kala duwan waddanka Suudaan. Kuwaas markaa laftooda qayb ayay ka ahaayeen in xukuumadda Cumar Bashiir la fido.
Maradii dhinacyada kala duwan ee Suudaan ay heshiis ku ahaayeen ridistii xukuumaddii Cumar Xasan al-Bashiir, xaggee mushkiladu ka timid? Waa kan Axmed Suudaani oo mar kale su'aashaasi ka jawaaba.
Mushkiladu waxay ka timid waxa weeye in markii madaxweynihii xukunkiisii Cumar Bashiir meesha uu ka baxay in ay lagu heshiin kari waayey sidii xukunka loo qaybsan lahaa. Walow dowlado badan ay isku dayeen in arintaas yani faragelina ay gacan ka geysteen sidii dadka ururadaas awoodahaas kala duwan la isugu keen lahaa oo dowlad u dhisin lahaayeen. Waxay u muuqataa marka hore lagu guuleystay oo dadaalo badan oo ay sameeyeen dowladaha gobolka iyo ururada gobolka in lagu guuleystay in la dhiso xukuumad ay ku midaysan yihiin ururada siyaasadeed, kuwa hubaysnaa iyo ciidamada intuba. laakiin waxaa moodaa xukuumaddii xamdow hoggaaminayay markii laga saaray meesha 25-tii Oktoobar 2021-dii oo xabsi guri laga dhigay, xukuumaddiisiina intooda badan mataqaanaa xabsida loo diray, oo arintaasna ay ku midaysnaayeen sida la leeyahay labadan jeneraal oo ugu xoog badnaa hoggaaminta ciidamada hubaysan oo ah Cabdifatax Burhaan oo ah ninka hoggaaminayay golahaas markii hore iyo ninkii ku xigay Xamiiti la yiraahdo, waasna ahaa ku-xigeenka hogaamiyana ciidamada la yiraahdo RSF-ta dacmi sariica ciidamada loo magacaabo, ayaa waxaa moodaa inay rabtay marka hore ku midaysnaayeen in xukuumaddii rayidka ah meesha laga tuuro, oo ay kulifkooda ay u arkahayeen inay runtii ay caqabad ama ay laga yaabo inay doonayaan in xukunka isku ballaariyaan oo lagana fogeeyo ciidamada xukumka. arintaas shakigaas jiray awgeed iyo tuhun jiray oo ahayd laftiisa Cabdixamdow xukuumaddiisii inay yani wixii la rabay ay ku fashilantay inay qabatay inay ku fashilantay waxba qaban weysay, ayaa waxaa laga yaabaa inay soo dejisay in la inqilaabo oo runtii xukunka laga tuuro. laakiin dadaalo badan baa marka bacda la soo biyey, waa labada dhinac labada jeneraal waxay ku fashilmeen inay xukuumaddii Xamdoog xukuumad lamida oo booskii buuxisay inay dhistaan ayay ku fashilmeen. waxaa la qabtay shirar badan baa ka socday Khartuum oo la rabay in lagu jeexo waddadii xukuumad lagu dhisi lahaa iyo sidii ururada hubaysan iyo kuwa xisaabta siyaasadeed ay talada dalka ugu la wareegi lahaayeen ciidamadan looga fogeyn lahaa.
marka la soo hadal qaado colaadda Suudaan ka socota waxay u dhaxaysaa labada jeneraal ee kala haysta dhinacyada hubaysan. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waa falanqeeyaha dunida carabta iyo cilibaare ku sugan magaalada Muqdisho. barnaamijka Eleyska V O E ayaa weydiiyey waxa labadan jeneraal iska horkeenay.
baada V O E waa maadsantay dhibaantiin sidaba markii dowlad ay burburto ee dictatorna meesha uu ka baxo oo ciidan ay isku soo haraan, waxaa ognahay wixii ka dhacay ee Soomaaliya oo kale inay ka dhacayaan ee qolo walba ay awood sheegad inay maquulayso kooxda kale ay rabto, maadaama uu isku arkayay daklo nin awood badan leh oo maleeshiyad badan haysto oo lacagna haysto, wuxuu isku arkaa inuu noqon karo ninka ugu horeeya Suudaan ee maamulaya, halka Burhaane oo isku arkaa asaga inuu military yahay, dalkana ay military macnaha maamuli jireen, inuu awood military uga faa'iideysto asagantaas uu ku maamulo. labadooda marka waxa waa waxaas ka horkeenay waxa waa doonista xukunka iyo kursiga iska horkeenay.
marka laga soo tago labada jeneraal, xaggee ku dambeeyeen dhacyadii xisbiyada siyaasadda Suudaan? waa kan Axmed Suudaani.
dhibaatada ugu weyn marka waxa ka dhacday waxa weeye in ururadii hubaysnaa iyo xisaabtii siyaasadda ay noqdeen kuwo kala raaca labada jeneraal. marka waa tii heshiis markii dambe 25-tii December 2000 iyo labaatan iyo labadii laga sameeyay wadanka Suudaan ayaa heshiis lagu saxiixay. Heshiiskan markaa wuxuu ujeedkiisu ahaa in ciidamada laga fogaayo ka fogaan doonaan sarada dalka ee xisaabta siyaasadeena loo baahan yahay runtii in ay ku isku diyaariyaan si dalka ay u hoggaamin lahayn muddo kooban ilaa dalka laga geynayo doorasho laga qabanayo. Arrintan markaa waxay sababtay in xisaabtii hubaysnayd, xisaabtii siyaasadeed iyo kuwii hubaysnaaba ay labada dhinac u kala bayraan oo ay kala gacan siiyaan. Labada nin markaa waxaa soo baxday in ay dhexdooda ka tolantay oo labada dhinacba isku dayayaan in nin walba awooddiisa soo bandhigo iyo xulufada uu wato. Arrintaas ayaa waxay noqotay marka arrinta soo dejisay in dalka maarta runtii uu xarb xaalad xarbi uu galo. Haddaan si kooban marka arrinta aan usoo dhignana waxa weeye dagaalka hadda Suudaan waa dagaal maarta runtii salka ku haya xukun marka sidii qol walbaba iyadu xukunka ay gacanta ugu dhigi lahayd noqon lahayn awoodda sare ee dalka maamusha. Marka waa arrin ku saabsan xagga xukunka ayaan dhihi karnaa dagaalka waxa salka asaaskiisu waa dagaal noocaas ku salaysan, welina uu socdo dagaalka qaabkaas ku bilowday.
Dalka Suudaan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan, laakiin hanaanka federaal ee dowladnimada Suudaan ayaa u sahlay gobollada qaar iyo degaano badan oo Suudaan ah inay ismaamul husaadkooda ku ilaashadaan xasilooni aan caga adag ku taagnayn, taasoo fursad u noqotay malaayiin reer Suudaan oo ka qaxay magaalooyinka waaweyn ee la isku hayo inay gabaad u raadsadaan. Haddaba waa maxay doorka qabaailka iyo qowmiyadaha kala duwan ee Suudaan ay ku leeyihiin dagaalka socda? Axmed Suudaani ayaan mar kale weydiiyey su'aashaasi.
Culaado horta waddanka Suudaan waa waddan aada u weyn runtii, ayna ku nool yihiin qabaailyo kala duwan oo qaarkood asal ahaan inay carab ku soo jeedaan ku abtirsada, qaarkoodna inay afrikaan biyura yihiin ku abtirsada, laakiin dalka Suudaan ku wada nool. Way jirtaa runtii ururo hubaysanaa oo dalka Suudaan ka bilowday, way jirtaa oo runtii ayagu qabay maartay dood ah ama tirsanayay runtii faquuq iyo intala dalka qolo gaar ah gacanta ugu jirta taladiisu oo laga fogo inay qabaayl gaar laga qeexayo talada dalka. Laakiin haddaa marka sifirisashada waddanka Suudaan, waxaan moodaa runtii waddanka xukumkiisii wax badan iska bedeleen oo waddan federaal laga dhigay oo xukunkii la dajiyey oo gobol kastaba runtii la siiyey awood ah runtii inuu asagu isxukumo oo dadka xukumayana runtii uu doorto. Waxaan moodaa colaadda hadda ugu weyn inay tahay mid ku salaysan sidii loo qaybsan lahaa xukunka, oo waxa weeye waa arrimo mid ku salaysan arrimo siyaasadeed maahan, uma arko anigu inuu yahay mid ku salaysan arrimo qabaa'il ama arrimo maartay xagga ku salaysan yacni qowmiyaad ishaya maahan.
Muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka sokeeye waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan ayaa ka warramaya.
Sida indhaha lagu hayay waxay ahayd waxa meeshaas ka dhacay dhimasho aada u fara badan oo gaaraysa in ku dhow 20,000 oo dhimasho ah, iyo intaas in ka badan oo ah dhaawacyo iyo dad ay dhibka soo gaaray. Waxaa ku barakacay ilaa iyo dad gaaraya 8 million oo ruuxa ku barakacay. Waxaa ku burburay waxbarashadii iyo khidmaadka tacliimiga ahna ku burburay. Waxaa ku burburay waxyaabaha binya taxtiyada dhihi jiray ama wadooyinkii iyo wixii kaabayaasha dhaqaale iyo dalka u lahaa baaba'ay. Waxaa baaba'ay nidaamkii iyo dowladnimadii baaba'day.
Marka laga soo tago burburka iyo xasilooni darrada dagaalka Suudaan ayaa dhinaca kale sababay mushkilad bani'aadnimo. Tirada dadka ku barakacay isku horimaadka tan iyo 15-kii Abriil gudaha iyo dibadda Suudaan waxay gaartay in ka badan 8 million oo qof, sida ay sheegtay qaramada midoobay. 3 toddobaad ee u dambeeyey tirada dadka dhowaan ku barakacay Suudaan waxay gaartay in ku dhow 180,000 oo qof. Cabdiraxmaan Shengax waa aqoonyahan wax ku bartay dalka Suudaan kana faallooda arrimaha carabta, waxa uu ka warramayaa saameynta dagaalka uu ku yeeshay shacabka Suudaan.
Walaahi colaaddu dadku aada ayay u saameysay walaalkii colaado. Dad firiso marka saddexda gobol ama saddexda magaalo, Khartoum iyo Jaziira iyo Darfur, saddexdaas magaalo waa saddexda magaalo ee colaadu aada iyo aada u saameysay, maadaama ay ku noolaayeen dad aada markaasi u fara badan. Hadda Khartoum waxay ahayd caasimada saan la socono dalka Suudaan, waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyey 20 million markaasi oo dadyo wareer Suudaan ah. 200 million maanta waa displacement waay maaratay waaqaheen guryahoodii waa burbureen goobihii ganacsiyada waxay la kulmeen burbur iyo dhac iyo boob ayay la kulmeen waa dareemi kartaa jasiira oo ah meel aan aad ugu fogeyn gobol aan aad ugu fogeyn markaasi Khartoum wuxuu ahaa gobolka markaasi ay kusoo qaxeen ama ay ku qaxeen dadkii caasimada ka qaxay dadkii Darfur ka soo qaxay jasiira waxay martigelisay qaxootigii ugu farbadnaa qabiil markaasi ee gudaha Suudaan ah iyadana unfortunately dagaalkii ayaa gaaray oo magaaladaasi totaliba waa burburtay
dhinaca kale dad ku dhan 2 million oo qof oo reer Suudaana ayaa dalkaasi ka barakacay oo saameyn ku yeeshay dalalka dariska la ah Suudaan waa kan Cabdiraxmaan Shangax oo mar kale arrintaasi ka warrama
wallahi conflict-ka hadda Suudaan ka jiro impact-ka uu ku reebtay ama saameynta uu ku reebtay dowladaha dariska waxaa ka dareemi kartaa sida dowladaha dariska ay markaasi ugu mashquulsan yihiin ee markaas sidii ay u qaabili lahaayeen muwaadiniinta badan ee ka jooga reer Suudaan ee kasoo qaxaya markaas wadamada markaas wadankaasi ee Suudaan saa la socono populationka wadankaas waxaa lagu qiyaasaa ama tirkoobka ugu dambeeya lagu sheegay inuu gaarsiisna 48 million ku dhawaad ilaa iyo yani tirkoobka hay-adaha UN-ka sameeyeen waxaa wadanka banaankiis u qaxay ilaa iyo markaasi tiro ku dhow 2 million oo dad ah markaa fiiriso dowladaha markaas u dhow markaa fiiriso tirada ugu badan ee dad u qaxeen waxay ku qaxeen dowladda Egypt oo markaas diris la ah dalka Suudaan sidoo kale markaasi dowladda Chad oo ayna diris la ah tirada ugu badnayd ayaa laftigeeda maartay qaxooti ayaa galay markaa fiiriso Ethiopia oo ayna markaas diris la ah Eritrea ilaa iyo wadanka Uganda oo markaas ay soo gaareen markaas muwaadiniinta reer Suudaan markaas ka soo qaxay dagaalada markaa dowladaha markaas diriska saameynta ku rabtay waxa waaye in ay la tacaalayaan ama inay ku mashquulsan yihiin sidii ay u qaabili lahaayeen dadyooga markaas soo barkiciyay dagaalada markaas ka socda dalka Suudaan.
Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale ka digtay in heerar cunto yari oo masiibo ah ay ka dhacdo qaybo ka mid ah galbeedka Darfur, Khartoum iyo deegaanada barakacyaasha, gaar ahaan meelaha ay adag tahay in lala gaaro gargaarka ee Darfur. Save the Children waxayna ka digaysaa in 230,000 oo caruur ah, haween uur leh iyo hooyooyin cusub ay u dhiman karaan gaajo bilaha soo socda hadii aan dhaqaale iyo gargaar nafbadbaadin degdeg ah oo wax looga qabanayo baahidooda la helin. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA oo aan toddobaadkan ku eegaynay sanad guurada colaadda dalka Suudaan. Barnaamijkan kan xiga waxaad ku dhageysan doontaan haddii Allaah uu dilo ogolaado qayb kale oo aan uga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee colaadda wadanka Suudaan iyo caqabadaha weli taagan. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka Ilayska VOA iyo Maxamed Colaad Xasan ayaan intaas uga gudbaynaa haatanaha waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti waa dhigistayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan ku soo qaadanayno Soomaalida toronto iyo xanuunka autismka ee ku dhaca caruurta iyo taageerada ay heli karaan xilli hore. Autismka weli looma helin magac bixin rasmi ah oo af Soomaali ah, sida ay sheegeen khubarada caafimaadka. Wuxuu inta badan ku dhacaa caruurta marka ay gaaraan 18 bil ilaa 2 sano. Dowladda dalka Kanada ayaa lacago badan ku bixisa barnaamijyada lagu taageerayo caruurta qaba autismka. Daraasad xilli sii horeysay lasoo saaray ayaa lagu sheegay in hal ka mid ah 66 caruur ee Kanadiyaan ah ee da'doodu u dhexeyso 5 ilaa 17 ay qabaan xanuunka autismka. Axmed Suleymaan wuxuu ku koray dalka Kanada, 15 sano ee lasoo dhaafayna wuxuu ka shaqeynayaa barnaamijyo lagu caawinayo caruurta qabta autismka. Wuxuu marka hore sharaxaad kooban naga siinayaa waxa autismku yahay.
Asalaamu calaykum. Programkayga waxaa dhahaa ABU, waxaan la shaqeeyaa ciyaalka autismka leh oo soo ciyaalka Down syndrome iyo mental healthka. Autism sida aan ugu sheegi karo dadka ugu fahamsiin karo, meesha ugu sareysa xawaaye dadka oo dhaho Albert Einstein, waa dadka waxaas waxaa dhahaa Asperger's. So autism ku leeyihiin, laakiin sidaan wax u fahmiyaan, sidaan wax u fakiriyaan, shaqada u samaysan karaan, inta badan adduunkeena dadkaas ka buuxaan. Meelo baa laga heliyaa, waxaa laga heliyaa any businesses, waxaa laga heliyaa macalimiin baasaas ah. Dadkaas waxay barteen inay autismkooda, focuskooda autismka maahan saaraan, laakiin inay adduunka saaraan. So like inta badan dadkaas waxay ku xumiyihiin asxaab fiican ma noqon karaan, oo sheekaysa fiican ma sameyn karaan, social fiican maaha. لكن انت كلي وفيري اكتيف واي وحق سوري سومينيا وحبيب دسيان ادونكي وريان and then waxa ta ciyaalka ugu hooseeya kasi hooseeya oo qaabka ciyaal oo hadlayn hadda non verbal so ciyaalka non verbal waa inta badan waa hadalku ku adag yahay taas waa wax wax ilaahay keenay at the same time now waa wax jira ciyaal ka ficnaadaan like inta badan qaar ciyaal baa jira ka ficnaanin waa kaas hawaye brain development ku waye madaxa ku jira so double hismayan speech meela badan bigay amki yarihi makal ogaada ciyaalka inuu autism leeyahay balaki intaas markuu isku sheego waa de qofku baran kara qofna ma baran karo so dabadan baa jira oo baranaynin hadalka oo de for lifetime nonverbal noqonaya waa just lay waa hadalka ku adag laakiin madaxooda si baahan u shaqeynaya u fahmiyaan wala hadalka wala shaqeyn kartaa dabada loo saari kara and then dhaxdan waxa ku jira ciyaal oo hadliga oo challenge oo leh oo sida So maka autism laga fikiro wa umbrella or ad uwein or uder ka fikiro maybe from level 1 to level 10 level 10 being qofkaas ugu sareeya and then level 1 being qofka challenge u baahan
inkastoo dawladda Canada ama hay'ad madax banaan ay san xaqiijin in xanuunka uu ku badan yahay dadka soo galootiga ah ama Soomaalida haddana Soomaalida dhexdeeda waxaa jira walaac la xiriira kororka caruurta Soomaalida ah ee laga soo sheegayo autismka ama Suleyman ayaa markala weydiiyay kororka ku saabsan autismka ee caruurta Soomaalida
so marka nambarada la eego Soomaalida aad ugu badan yahay runtii markii isku sheego iskuulada ka shaqeeyo waxaan ku arkaa at least oo de iskuulada program kale autismka leh spec ed baa marka ka shaqeeyo waxaan ku arkaa at least labo ama hal wiil oo Soomaaliya nambarada annagu ugu sareeya mar waxa uu xadeen jireen in Ontario in Canada the population ka ugu sareysa autismka leh waa Soomaalida laakiin taas de 100% run maaha laakiin runtu markaas ku sheega anaga nambarada aad ugu sheesay inta badan waa wiilasha ugu badan
Soomaalida qaar ayaa la sheegaa inay qariyaan marka caruurtooda laga soo sheego autismka ama inay san xilli hore raadsan caawinaad waatan Canab Yunis oo kamid ah hooyooyin wada wacyigelin xiriirta in Soomaalida ay caawinaad raadsadaan xilli hore
waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo muxuuha Soomaaliyeed oo caawimaad u baahan laakiin haddana caawimaadooda saadinay ku jirto sababtoo ah qaar aqoon laan ba ka haysa qaarna dinay bay ku jiraan oo heblaaya hadhow kugu caayo heblaaya ilmo xanuunsanay haysata ayay ka fikiraan balaayana waxa la yiri ka hortag baleed ay ka daba tag malaha ilmaha marka uu yar yahay early intervention waxa la yiraahdaa jir hadduu ilmuhu yar yahay waxyaabo badan oo lagaga caawin karo ama xanuunkaasi kaga yaraan karo ama kaga tegi kara ayaa jira marka hooyada maba ayidsanaba ilmaheedu inuu xanuunsanayo ilaa ay dee muxuu ahaa runtu runtu tegto daynu nahay dadka Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inaynu wacyigelino inaynu hooyooyinkeenan caruurtii waqtiga dhaafiya guryaha ku dhexeeya ka soo saarno waxa jira hooyooyin badan oon ilmaha xataa kindergarten aanan geyn oo guriga ku hayo ka odhanaya maya gurigan ku haynaya halkan iska joogaya waa layga qaadanayaa war xanuunka laysagama qaato daray iyo dilma laysaga qaata caruur laakiin xanuun laysagama qaato hooyooyinka caruurta jirin ku haya guriga dhexdiisa in iskuul la geynayn waqtigoodiina dhaafinayo intaynu isxilqaahno aynu wacyigelin xoogan samayno aynu ka soo saarno aynu ubadkeena jirin ee guryaha ku hoos jira ka soo saarno
Axmed Suleyman ayaa qarsashada xanuunka autismka ee Soomaalida u sababeeyay in waalidka aysan faham wanaagsan ka haysan waxa uu yahay autismka
waxaan dibtay in familyasha Soomaalida iyo hawaye sidaan wali ma fahmin autismka laakiin marka sidaan loo fahmo waxaan arkay hooyooyinka iyo aabuhu aad u fahmin marka la arko markaan fariisiyoon tuso hey ciyaalkaaga ma qof lumay waa qof u baahan help like somebody loo heb garanaya wuu fahmin laakiin inta badan waxaan ku arkay challenge kan haysta hawaye sidaan ma fahmin xanuunkan xamalayna xanuun yahay oo qofkii ka ficnaanayo xamalayna xanuun yahay qofkii inuu you know marmarhala waxaan maqlay saaniyaal oo aanu guri ciyaalka Soomaali laga yeeniyo oo quraan ugu soo akhriyo waxa soo fiican yihiin laakiin inta kale waxa loo baahan yahay in maalmo wax la baro in dabada loo saaro saas wax ku baranayaan kudu waa shaqo oo they will go demand in our lifetime shaqo so marka fan hooyooyinka yaabo marka la hadlo aan fariisiyaan to so wallahi runtii isku sheegaya abi happy with him and now are very active
ma ahmed fudud fahmidda habdhaqanka iyo dabeecadaha caruurta qaba autismka laakiin waaxda caafimaadka waxay ku taliyaan baaritaan xilli hore lagu sameeyo ilmaha iyo tababaro ay helaan dadka ku xeeran caruurta qaba autismka inay tahay mid wax ka bedeli karta habdhaqanka ilmaha haddaba Axmed Suleyman ayaa markala weydiiyay waxyaabaha uu ka caawiyo caruurta ama dhalinyarada qaba autismka
ciyaalka markii iimaada markii waxaan sameeyay assessment waan la fariistaa qofkii waan eegaa meeshuu joogo ciyaalka age groupka habiray oo qofka ugu yar xawaayes lix jir wiilka ugu weyn xawaayes 39 jir and all our lifetime learning while for everybody baranya so much copy mother one farisia assessment bala semeya one la ciyaara activity bala semeya makasa arkiya sidoo meshu waxa help garan karo so makasa arkiya du qofka hadalkiisa ku yaadag yahay makasa arkiya okay hadalkiisu fiican yahay la xub baahan yahay dadada loo saaro so based on the wuxuu baahan yahay xamus meya program program kan musambeeyna inta badan dabada u saara because han ka fakiray ciyaalka marka dabada loo saaro guriga laga saaro dabada as much experience loo geeyo markaas waxa ka baranayaan markaasii behavior code hoos u dhacayaan markaasii active noqonayaan markaasii nalo show the alpha and anisa so inta badan ciyaalka waxa musambeeyaa markaan la fariisto hatta aan taga bilaawa saacad aan ga bilaawa then laba saacadood then saddex saacadood and markii dhamaatana within maybe left below or sadah below kadid wiilka arkaysa oo dabada tagiya ciyaar soo ciyaaraya oo kubada tagiya oo filimaan soo daawanaya oo dabaasha tagiya oo guriga de wiilkii guriga ka fadhiya maalin walba dabada ku arkaysa macalimoolku tagiya iyo shopping soo sameysanaya iyo cuntada iska soconaya sida waxa anaku dadka caadiga sameyno kale uu sameyn karaan laakiin wuxuu u baahan yahay inuu qof daba socdo uu kun yar uga bilaabo
ugu dambeyntii axmed maxaad u jeedin lahayd waalidiinta
waalidiinta waxaan u jeedinayaa marka ugu horeysa waa inaad fahamtiin ciyaalkiina markii when they are diagnosed with autism waxay leeyihiin rights to funding ka government ka way u talagaleen in ciyaalka markii xanuunsanayaan in fundingooda la siiyo so taas they have the rights to so why not u tagtid kasoo qaatid because qofna kuma keenay so why not adigu u tagtid takalena ha hadii maal fantaan hadii maadaan waxa garan kara waan tusika si loo apply gareeyo funding ka sida ciyaalka uu helaan takalena waa in important ogaadaan in embarrass ku noqonin in shame ku noqonin especially ciyaalka ku noqonin ciyaalka guriga jooga waa la soo saari karaa waa meel bitay karaan anigana waa hooyooyinka badan iyo aabooyinka badan waan u sheegaa waan ku dhahay adduunka shaqada ugu adag waa idinka haysatiin hooyooyinka because waa for forever waa wiilka kaama baxay uu kula joogiya maantoo dhan dayada la joogaysid so programka waxaan u sameeyey inuu break u noqdaan hooyooyinka aabaha the whole point hawaii qofkii xanuunsanaya oo disabled in guriga lagu xiran because marka guriga lagu xiro qofkii uu sii xumaanaya hoos u sii dhacaya laakiin hadaan ka fikirno oo laga soo saaro dabada oo week at least one maalin laba jeer saddex jeer in the saas lagu bilaabo qofkii uu arkaysa inuu isbedelmiyo waa arkaysa qofkii habeenkii seexanayo waa arkaysa qofkii oo wax dilaynayn waa arkaysa qofkii wax qabanaynin and then insha allah xataa si qof ka sii wanaaniya in life uu fanaanaysa
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Toronto iyo xanuunka autismka ee ku dhaca caruurta iyo taageerada ay heli karaan xilli hore intaan mar kale ku midowno waa Xuseen Nuur Xaaji idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji iyo xubintii qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa qaar ka mid ah ganacsatada muslimiinta ah ee cunooyinka iibiya kuna iibiya dalkan Mareykanka oo ka faa'iideysanaya teknolojiyada casriga ah iyo internetka ayaa waxa ay sameysteen barkulan ama application ay ku diiwaan geliyaan maqaaxiyaha iyo goobaha laga cunteeyo ama laga qaxweeyo iyo waliba dukaamada iibiya raashinka xalaasha ah si macaamiishooda si fudud ay ugu heli karaan goobta ugu dhow ee ay cunto xalaal ah ka helayaan macaamiisha qaarkood ayaa sheegay marka ay u safraan magaalo ay ku cusub yihiin ay ku adkaan jirtay inay helaan maqaaxi cunto xalaal ah iibisa hase ahaatee abkaasi adeegan ay ka helayaan ayaa u muuqda inuu fududeeyay warbixintan waxaa inoo wada diyaariyey Sahre Cidla Nuur iyo Valia Barabuti waatan Sahre Cidla Nuur oo soo jeedisa
Muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka waxay badi foojignaan ka qabaan cuntooyinka ay cunayaan iyo goobaha ay raashinka gaar ahaan hilibka ka iibsanayaan iyaga oo ka taxadiraya inay cunaan raashin aan xalaal ahayn dadka qaar waxay waqti badan ku lumiyaan inay raadiyaan goobay ka cunteeyaan amaba ka adeegtaan Shahaad Amaanullah waa ganacsade muslima oo degan magaalada Washington wuxuu sanadkii 1989 sameeyay website uu ku ururiyo goobaha laga cunteeyo amaba lagu iibiyo raashinka xalaasha isagoo raacin jiray adreeska maqaaxida iyo macluumaadka waxyaabaha lagu iibiyo goobtaasi ganacsi balse haatan wuxuu u gudbay inuu sameeyo barkulan ama application guud ahaan dalka Mareykanka oo dhan laga daalacan karo oo uu geliyay ganacsiyo badan oo kala duwan isagoo appkiisaasina uu isku xirayo macaamiisha iyo ganacsiyada toddobaadkii hore wuxuu ku qaatay magaalada New York isagoo booqanaya goobo badan oo ganacsi oo uu macluumaadkooda ku daray barkulankiisa oo la yidhaahdo Sabiha Marufiyo weeda la hadlayay wuxuu yiri
When we launched, we realized that people were adding neighborhood stores that they knew of, and restaurants were adding themselves. And so we've grown since then from 200 restaurants to now over 14,000 restaurants just in the U.S.
Wuxuu yiri, markii aanu bilownay, waxaanu xaqiiqsanay in dadku ay ku soo darayaan goobaha ganacsiga ee u dhow xaafadahooda. Sidoo kale ganacsiyadu ay meheradahooda ku diiwaan gelinayaan website-kayaga. Muddada intaa leeg waxaanu gaadhnay inaanu ka bilowno 200 oo maqaaxiyood diiwaangelintooda maantana aanu hayno in ka badan 14,000 oo maqaaxiyood dalka Mareykanka oo kaliya barkulanka internetka ee Sabiha ayay macaamiishu ka dalban karaan cuntooyinka ay rabaan makhaayadaha ugu dhow iyagoo hab online ku dalbanaya kadibna loogu geynayo guryahooda ama goobta ay ku sugan yihiin iyagoo sidoo kale tagi kara makhaayada ay doonayaan marka ay appkaasi ka helaan ciwaanka goobta iyo nooca raashinka ay hayaan sanadkiina dhaafay 2023kii shahaad amaanullah oo ah mulkiilaha Sabiha online wuxuu shaqaaleysiiyay oo uu madax ka dhigay Armaan Huwaja oo 22 jira oo sheegay in qoyskiisu ay adeegan maqaaxiyaha ka baari jireen markii uu aadka u yaraa
I remember when the first instance I used a Biha may have been 5 or 6 years old my grandparents came in from Bangladesh and they were the ones who had a Biha on their phone
wuxuu yiri waxaan xusuustaa markaan aad u yaraa qiyaastii 5 jir ilaa 6 jir anigoo ah ayaanu Sabiha online isticmaali jirnay awoogay iyo ayeeyday oo Bangladesh ka yimi ayaa doonayay cuntooyinkoodii inay helaan Katoon Ahmed Guuleed waa gabadh dhalinyaro Soomaaliya oo waxbarasho u timid dalka Mareykanka waxaanay tagtay dhowr magaalo balse haatan waxay ku sugan tahay magaalada New York
walaarta qof kasta markuu yimaado magaalo uu ku cusub yahay wuxuu xoogga saaraa sidoo u heli lahaa meel uu ka helo cunto xalaal ah New Yorkna waa aragto waa magaalo aad u mashquul badan oo aad u ballaaran waqti badan baa doorarkii hore ee lum jiray sidan u raadinayo meel aan ka helo cunto xalaal ah anigu maani dhawaydan badan ogaaday abkan kadib abkan wuxuu aad ugu fududeeyay sidaan u heli lahaa walaal waxaan dhigi karaa dadku way ka faa'iideysan karaan dadka cusub ee magaalada New York ku cusub iyo dadkii hore u sii joogayba waxaan la karaa aad aad uga faa'iideysan karaan
ganacsiyada muslimiintu ay leeyihiin oo ku soo badanaya dalkan Mareykanka ayaa qaarkood si weyn uga taxadiraan heerka ay diinta Islaamku u dejisay cuntooyinka iyo hilibka ee xalaasha ah ganacsiyadaasi oo soo jiita dad badan oo muslima iyo xataa kuwa aan muslimiin ahayn
had sanad saar cid leh ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
kulanka aanu wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaga inkii yimaada magaalada Muqdisho galabtan barnaamijkan waxaanu diirada ku saari doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Liga Spain iyo Bundesliga ha dalka Jarmalka waxaan galabta barnaamijka marti ugu ah la falanqeynaya Maxamed Cabdullaahi Axmed Digiray oo ka mid ah saxafiyiinta tabiya ciyaaraha ee jooga Muqdisho iyo Saciid Maxamed Axmed Madale oo sanad ka mid ah saxafiyiinta oo ka ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Maxamed Cabdullaahi Axmed Digiray oo aan wax ka weydiiyay dhammaan kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub guuldarada ku dhacday Liverpool guushii Man City iyo guuldarada kooxda kubadda cagta ee Arsenal
وهذا هو ما سنتها هذه يدمان بهدا VOA مارك الله فيريو هريالك إنجليش بريمي ليج وحاومو قنايا دبعا مدنين عوصي دعايا مارك الله فيريو نتيجوينك سدح ذا كوحي سكوحي حنشد هريالك إنجليش بريمي ليج اكلا مانجيسي تيو لنتن شاني يقول كغات كاتي سلمي دا ليفربول وقول درق قولي وحبا قولي جيدا أنفيل كراكور انتي كوحنا كوبادا عكتي باليس يسلمي نادي أرسنال وأستون فيلا لبا قول وحبا قول درق كراكور انتي تاسو حكالي إن حدا سيبرو حدائي هوغانكا ولو ريكتاي كوحدة كوبادة عكتير مانشستر سيتي وحدا هوغانكا كوفر لسادة تدباتن يسيد حدبات حالكا ليفربول إيه ناديق أرسنال إيه ودن ليهين من تدباتن إيه كودي بول تاسي واحد يكالي غانتا هاي إن ناديق مانشستر سيتي وحايد كوحدة مركي هربا استاتيتك اسكب قودة لستمية إنا إتهاي ففريد بقول كيبا لحنا إيه أفر حالكا إنتا كلاي السوحرتين إيه لبدا كوحود وقابيا نقبل رضا كبدا عكتر تاسيو حكا لغانتا هاي ان ارسنال وقتغان وكريح لغيرات كي نصدى في بريقتي هريال كوي وقتغان كارسنا إلا إيو استقال قران إلا إيو تبان قران بل ساحد وحن أركينا ان هريال كي سوق قبا قبوب ماي وتريلح قران اي كوح الباي وارتي مركا تاسيو حكا لغانتا هاي اي كوح المانجيل سيتي اي اودو دلن يسوق جيني سو هريال
وما سنتا ديقري وحنسينا مدالي كوح دو كبدا عكتا اي ارسنال قل دخل قرار اي سوق قارتي حل هريال كي انجليسكو قبا قبا مريو محيكا لغانتا هاي قل dakhada ku dhacday kooxda kubadda cagta Arsenal ma soo tartami karaan guli hanashada horyaalka Ingiriiska kooxda Arsenal fikir ahaan taa
waan ku dhawahay barnaamijka qeyraha ee VOA waana ku mahadcelinayaa Arsenal si gaar ah hadaan u dul istaagno waxa leeyahay macallinku haajir qaladaad oo gale oo sabab u ah gool darradii kooxdiisa kala kulantay Aston Villa waxaana noqotay Aston Villa kooxda ugu reestay home away u garaada kooxda ay kala xeeto xilcaareedkan kulli kulamo kala hadii jiri doonaan oo sugeyna horta أفر قلدة للي هي أيوب قلي معلنك ليلادو أعتيتا تنكو بعد ويرر تربضان يقصو قلي يقو مركلو يقو الأوجيه بقترت حبال عيلسك يفدي قها أرد كبضان يهي ستاستون فيلا مركا قد كيدا حو يقي إسلا مركانا ويرخو أبتي تصالة قرانكو حكو جيري هافاتيس تروساد بقاي ساكا غبريال جوسيس ودامانتو دويري هنا يقو مالتين أوبيقاد لأوجيهي inuu yahay xindig isna kubadda hore u soo codsiye raay sidoo kale marka waxa leeyahay wuxuu wiiqay qadkii dhaxe ee kooxda si uu marka loo eego weerarka iyo wada saare talabaad waxay ahayd in uu san shaqo ku soo bilaabo ciyaarta dabeedka bidix xidiga reer Yuveen ee qaybtaas waxa looga wacnaa oo Jacob Kewar xidiga Poland ayaa la leeslahaa ama uu fooskan heli karaa laakiin macallinka ayaa duqday taasna qalad kale oo galo ahaa qaladka ugu dambeeyay waxa ay leeyahay bedelka uu ku fogaaday macnaheedu waqtiga bedelka uu sameeyay aad ugu dheeraaday Mikel Arteta marka Arsenal guud ahaan hadii aan idno rajadii weli ma dhiman sababtoo ah Manchester City kulanka xiga laga adkaan kara taasna mushkilad ma leh si walba ha ahaato Arsenal jub weyn soo gaaday waxa uu ahaa todobaad aad xanuun badan
digray horealka talyaaniga ee Serie A waxa uu muuqdaa inuu dhinac u dhacay xilli kooxda kubadda cagta Inter Milan ay badisay dhibac afar badan oo ku haysa bal kulamada todobaad kan laga ciyaaray hadii aad wax ka tiraa
horealka Italian Serie A ama Scudetto dhinaca waxa uu maleysay inuu muuqanayo in ay kooxda kubadda cagta Nerazzurri ama Inter Milan ay ku guuleysanayso marka loo fiiriyo kooxa kale ee ku soo xiga Italian Serie A sida AC Milan oo booska labaad ku jirta islaamada naadiga Juventus oo booska saddexaad ku jirta iyo Bologna oo ka fraad ku jirtay Inter Milan waxay ku gaaminaysaa 8 iyo 6 dhibcood 6dan iyo 9na waxa soo ordaysa kooxda AC Milan halka 6dan iyo 3 ay soo ordaysa kooxda Juventus iyo Juventus kontra 9na Bologna ayaa iskale oo loogsoonayaan xilciyareedkii inuu soo dhaafay ku dhameystay booska 18aad ee kala sareynta marse markan waxa ay taagantahay booska 4aad ee Italian Serie A maadaa arinta kale la yaab kale waxa ay tahay in kooxda Bayer Leverkusen ee dalka Jarmalka oo la aasaasay 1904tii oo hadda laga joogo dabcan 120 sano inay hadda ku guuleysatay horyaalkeedii ugu horeeyay abid taasna waxay ka dhigan tahay in Xavi Alonso uu ku saxnaa markii uu diidayay inuu ku biiro midkood Liverpool ama kooxda Real Madrid si aada lixdana waxa kale ku jirta Bayern Munich oo labada koox ay ahaayeen kuwa raba in xilli ciyaareedkan macallimiintooda ay bedelaan
وما سنتا ديغري او دنبنتي مدالي بالكورن محل قسو على مدي تدباد كان كل مدي كان دعي هوريالكو كوباد دعاكتا اسبين
ريال كود جيسبن الليغها سيدي عاديه بكلي ريال مدريد يا لو اركي اني تاي كوخ لو كوبو ليسان كارتا او وقتي هور ايغو سي شغيفتي او بارسلونا اي كوخات الايوردين سيدي وكلانا كلي وا اكاتي كوخلان انكو سو فديغه بدن او فينيشياس اي كيمي ديهين تشيت كادغاتي كولان ريال مدريد يدو حسوسن نادي مالافكا اي غورغيد هاي ابر جول ودليي يقوم من يحدق الإرادة الرهر فرنسا يكوشو كرة عده سيدو كالي باسلون يانا هالي إبرو فلكيس او دليا يكوشو كرة عده سيدا سيينا لبادر قوحود دبعكو هنا سيدي دبعوض يالكاس الرياء باسلون ولينا وحا ريال كوافرين
ادي 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 سنتين انت سيين كسور قبل قبين يا برامش كيفا قداد دعياراها طلبات كا في او اي واي قلب تمرتيق واهيان محمد عبدالله احمد دقري وكمل صحفيين تعياراها تبيئي جوغو مقدشو سلامر كان كهول قلا تيفيق محلقة عياراها قلا تيفي ايا سعيد محمد احمد مدالي وكمل ورياش عياراها وحققرا كان هول قلا اذا عد عياراها قل اي مغالب المقدشو انت برامش كان ملا ملا كوكول مدونو لما انتين اسكود دوان ومهد علي حدر وانك رتقية سداسية نبادين
ما هذا أدبو ما تسيني هاي حبنتي عيارها تضباطك هاي مقالة مقدشو كسو دياريي ها تنه وحان سو قارن حلقي أن دي سو قمان جرن متكم إذا هاي سها أنو دينها إنو وحيد من ردقي ستان عودك فنانك عبدهاني
Yeah.
sifaynaayo siraka bahiye ee arliga oo kasimata royalka turkiya dhisma qoyska loo saasay suganta eragiyo murtida 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 lagu sifaynaayo lagu sifaynaayo
taasi oo qaadaya fanaanka Cabdixani ayaan ku soo gabagabeynayna gudahaan baahinteeni fiidnimada ilaanta afka Soomaaliga VOA waxaad ina socodsiinay anigoo ah Aashay Faahib Aadan intan markala wada ku soo noqonayna hadii aad leedno nagoo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo
samaatiya arhur arhur eba idin si badan